ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อสูตรโสดาบันตอนที่17นะครับสำหรับการบรรยายในหัวข้อนี้ก็บรรยายมาหลายครั้งแล้วตอนนี้บรรยายอยู่ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันนะครับสำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันถ้าว่าโดยครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่แล้วก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อยู่ในปัญญาในศีลในสมาธิเอามาประชุมรวมกันพอมีองค์มรรคมาประชุมรวมกันก็จะเกิดเป็นธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมนะทีนี้ผมก็ได้ยกพระสูตรมาแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันหลายพระสูตรด้วยกันโดยแบ่งวิธีการปฏิบัติโดยเริ่มต้นตั้งแต่หมวดเกี่ยวกับด้านปัญญานะตอนนี้พูดในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการรู้จักมองแบบแยกแยะองค์ประกอบแล้วก็รู้จักมองข้อเท็จจริงของแต่ละองค์ประกอบนั้นซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะพูดตั้งแต่ระดับสูงมาก็คือการมีธรรมจักขุมีดวงตาเห็นธรรมไล่มาเรื่อยๆตอนนี้จนกระทั่งพูดถึงการฝึกปัญญาระดับเบื้องต้นนะถ้าพูดถึงการฝึกฝ่ายปัญญาระดับเบื้องต้นก็คือการรู้จักแยกองค์ประกอบต่างๆออกมาเพราะว่าพวกเรานี้เป็นสังขารสังขารจะมีลักษณะก็คือต้องมีการปรุงการแต่งรวมกันขึ้นมีหลายๆสิ่งรวมกันขึ้นจึงเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉะนั้นพวกเราถ้าไม่หัดแยกแยะองค์ประกอบออกมาก็จะหลงว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆมีแก้วจริงๆมีไมโครโฟนจริงๆมีคนจริงๆมีผู้หญิงจริงๆมีผู้ชายจริงๆอันนี้ถ้าไม่แยกแยะองค์ประกอบก็มักจะหลงตามสัญญาเดิมๆและก็ความยึดถือเดิมๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหัดมองแยกแยะองค์ประกอบบ่อยๆแก้วก็จะหายไปแต่แก้วก็ยังมีอยู่ในแง่ที่มีหลายๆส่วนมารวมกันยังไม่พังก็เลยเรียกว่าแก้วแต่ก็รู้อยู่ว่าสักหน่อยมันก็จะพังนะไมโครโฟนก็จะไม่มีจริงแต่มันก็มีอยู่ตอนที่มีหลายๆส่วนมารวมกันขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่รวมกันนี้ไม่ได้รวมอย่างมั่นคงตลอดไปก็จะมีรวมกันอยู่ช่วงหนึ่งพักหนึ่งสักหน่อยก็พังไปความเป็นคนถ้าหัดแยกแยะบ่อยๆคนก็จะหายไปแต่คนก็มีอยู่ตอนที่มีองค์ประกอบส่วนต่างๆมารวมประชุมกันขึ้นโดยมีเงื่อนไขหลักก็คือกรรมให้เป็นคนนั่นแหละมันรักษาไว้พอหมดสิ้นเงื่อนไขหมดเหตุหมดปัจจัยมันพังไปความเป็นคนก็หายไปอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าหัดมองแยกแยะบ่อยๆก็จะได้รู้จักข้อเท็จจริงความจริงนะครับสำหรับในคราวที่แล้วก็ได้ยกพระสูตรที่กล่าวถึงวิธีการมองแยกแยะองค์ประกอบแบบง่ายๆสำหรับพวกเราทุกคนควรจะแยกเป็นก็คืออย่างน้อยก็ต้องมองแบบแยกรูปแยกนามเป็นมองแยกส่วนหนึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งเป็นจิตนะกายกับจิตนี่มันคนละส่วนกันกายเนี่ยแปลว่าที่ประชุมที่รวมของรูปต่างๆที่มาประชุมกันโดยรูปที่เป็นหลักเป็นประธานก็คือธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนที่เป็นธาตุดินก็มีลักษณะเป็นของแข็งเป็นของหยาบเป็นของกระด้างเป็นของที่เป็นธาตุพื้นฐานกินเนื้อที่เข้ามาเหมือนกับพวกเรานั่งๆอยู่เนี่ยที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปทรงต่างๆที่เป็นของแข็งหยาบกระด้างอันนี้คือดินนะไม่มีคนอยู่แต่ที่ยังเคลื่อนไหวไปมายังทำนั่นทำนี่ได้ก็เพราะยังมีจิตอยู่แต่ถ้าไม่มีจิตอยู่ก็เหมือนกับก้อนดินอะไรต่อมีอะไรไม่มีค่าเท่าก้อนดินด้วยซ้ำไปก้อนดินเขายังเอาไปทำอะไรต่อมีอะไรประโยชน์อื่นๆได้บ้างส่วนกายคนจริงๆก็เป็นดินเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เอาไปทำประโยชน์อะไรอันนี้ตอนนี้ที่เรายังต่างยังมีความต่างจาก ก้อนดินก้อนหินก็เพราะว่ามีวิญญาณนั่นแหละแต่ส่วนประกอบด้านกายภาพก็เหมือนกันคือมีดินมีน้ำซึมอยู่ในดินซึมทั่วไปเอิบอาบซึมซาบอยู่มีไฟเป็นความร้อนเป็นอุณหภูมิที่ซึมแทรกอยู่ในดินนั่นแหละคอยเผาไหม้น้ำเหมือนกับพวกเราเวลาที่ร้อนๆน้ำก็จะออกมาเข้าเตาอบก็ดีเข้าห้องซาวน่าก็ดีก็น้ำก็จะออกมาเพราะมันมีความร้อนนะอันนี้มันก็คือการปรับธาตุนั่นเองอย่างนี้นะครับและนอกจากนั้นก็มีลมก็คือตัวที่พัดเคลื่อนไหวไปมาพัดอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยเฉพาะการเดินยืนนั่งนอนของพวกเรานี้ก็มาจากลมที่เคลื่อนไปตามเส้นเอ็นที่อยู่ในร่างกายเวลามีจิตคิดจะยืนขึ้นมาธาตุลมก็เกิดจากจิตแล้วก็ส่งไปตามเส้นเอ็นต่างๆก็เกิดการยืดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะอุปมาอย่างนี้ก็คล้ายๆร่างกายนี้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วก็มีพวกลมนี่เป็นตัวชักให้ตรงนั้นเคลื่อนไปเคลื่อนมาโดยมีผู้ที่ชักก็คือจิตความคิดความนึกอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าไม่มีจิตแล้วร่างนี้มันก็เดินไปเดินมาไม่ได้ว่าไปแล้วร่างกายของเรานั่งๆอยู่นี่กับศพคนตายก็เหมือนกันแหละแต่ที่ไม่เหมือนที่จิตนะพวกเรามีจิตอยู่นะตอนนี้ปากของเราก็ขมุบขมิบได้พูดได้อะไรได้นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงปากนี้มันไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนกับปากคนตายอะไรต่างๆแต่ของเรามันต่างเพราะว่ามีจิตนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ให้พวกเรานี้แยกแยะอย่างน้อยก็ได้สองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นกายอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่มาอิงอาศัยอยู่ในกายนี้ก็คือหรือว่าวิญญาณวิญญาณหรือจิตก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้กายของเราจึงเติบโตงอกผมงอกขนงอกเล็บงอกฟันนอกหนังส่วนต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทำงานอย่างที่เห็นกันอยู่ได้ก็เพราะยังมีจิตอยู่นั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้วิธีแยกแบบง่ายๆหรือว่าพื้นฐานที่สุดถ้าแยกได้แบบนี้ก็จะเริ่มมองเห็นว่าไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายมีแต่ดินน้ำไฟลมเป็นส่วนของร่างกายซึ่งส่วนกายนี้ง่ายเนื่องจากว่ากายมันไม่รู้เรื่องไม่รู้สารู้สมหรือว่าไม่ดีไม่ชั่วกับใครอยู่แล้วส่วนตัวที่รู้ก็คือด้านจิตดีชั่วความคิดความนึกความรู้สึกอะไรต่างๆมันอยู่ด้านจิตกายนี้มันเจ็บไม่เป็นปวดไม่เป็นฉะนั้นถ้าเราหัดไว้บ่อยๆเนี่ยเวลาเจ็บปวดขึ้นมาก็ไม่ใช่กายเป็นด้านจิตหัดบ่อยๆเวลาคิดเวลานึกก็ไม่ใช่กายแต่เป็นจิตนะหัดอย่างนี้บ่อยๆก็เริ่มพอจะมีปัญญาบ้างแล้วนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมหัดบ่อยๆในคราวที่แล้วได้ยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังแล้วนะให้แยกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นกายและกายนี้ประกอบไปด้วยรูปธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมและธาตุทั้งสี่ที่รวมกันขึ้นนี้ล้วนไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วสักหน่อยก็ต้องพังแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาวิญญาณอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ที่พวกเราไม่เหมือนกับท่อนไม้ใบหญ้าก็เพราะมีวิญญาณนี่แหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าโดยสภาพแล้วมันก็เหมือนกันคือมันไม่มีตัวตนเพียงแต่อันหนึ่งมีแต่รูปอันหนึ่งมีวิญญาณมาครองและวิญญาณนี้ก็เกิดจากกรรมอย่างนี้และไม่ได้ครองตลอดเวลาก็ครองอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งเหมือนตอนนี้ร่างกายมาครองร่างกายวิญญาณมาครองร่างกายนี้อยู่ก็ไม่ได้ครองตลอดเวลาก็ครองเท่าที่กรรมนี้ให้มาก็มาครองกายก็ทำงานได้ทีนี้เมื่อกายทำงานได้ก็มีส่วนต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายพวกเราก็เลยได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่ก็เป็นไม่นานที่เป็นนานสุดถ้าว่าในภพนี้ก็คือครองร่างกายเป็นเจ้าของร่างกายนี่นานสุดอันนี้กรณีจะบอกว่าเป็นเจ้าของแต่จริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆเพราะว่าไม่อาจจะบังคับควบคุมได้อย่างแท้จริงก็บังคับได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเราบังคับลูกน้องเราได้เราว่าเป็นตัวเราไหมมันก็ไม่เป็นมันเป็นเขานะเหมือนเราบังคับลูกน้องเออแกซักเสื้อผ้าแกถูบ้านก็ซักก็ใช้มันได้เหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่ใช้เราใช้คนอื่นนะอย่างนี้ก็ท่านให้มองกายให้มองจิตใจก็เหมือนอย่างนั้นแหละมองเหมือนมองคนอื่น กายเดินยืนนั่งนอนจิตคิดนึกต่างๆก็เหมือนคนอื่นนะไม่ได้จะบังคับบัญชาได้จริงถึงจะบังคับได้ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีถึงบังคับไม่ได้ก็ไม่ใช่เราอยู่ดีแต่โดยแท้จริงมันบังคับไม่ได้ตลอดไปเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขเยอะอย่างนี้ทำนองนี้ร่างกายของเราตอนนี้สมมุติเราอยากจะลุกมันก็คงลุกได้อยู่เพราะเงื่อนไขมันพร้อมอยู่คือธาตุต่างๆมันยังเหมาะสมอยู่นะถึงจะบังคับได้อย่างนี้ก็ไม่ควรถือว่าเป็นเราก็ควรถือว่าเป็นกายมันเดิมก็เหมือนลูกน้องเราบังคับมันถูบ้านได้ก็ไม่ควรจะถือว่าเราเป็นคนถูก็บอกว่ามันนั่นแหละเป็นคนถูเหมือนกับเราบังคับกายให้ลุกขึ้นได้ก็ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราก็ควรเห็นว่าเป็นกายนั่นแหละมันลุกขึ้นกายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนอันนี้เป็นวิธีการฝึกการหัดเบื้องต้นคือให้เห็นว่าเป็นมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเห็นคนอื่นนะอย่างนี้พอเหมือนเห็นคนอื่นบ่อยๆรู้จักความจริงเข้าใจความจริงว่ารูปก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบ่อยๆทีนี้แม้แต่ตัวเราผู้เห็นเนี่ยก็จะไม่มีตัวตนไปด้วยเพราะปัญญามันมากขึ้นสรุปคือไม่มีใครเลยไม่มีทั้งเราทั้งเขานะมีแต่รูปและนามขันธ์ทั้ง5นั่นเองนะครับในคราวที่แล้วผมก็เลยได้กล่าววัตถุประสงค์ในการที่พระพุทธองค์ได้ให้พวกเราได้ฝึกปัญญามองแบบแยกแยะแจกแจงก็เพื่อให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่ของเรานั่นแหละเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะก็อะไรบ้างที่ไม่ใช่ของเราที่พระพุทธเจ้าได้บอกก็แจกแจงออกมาแบบไหนก็ได้ที่อ่านให้ฟังในคราวที่แล้วก็คือขันธ์5ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยในการที่ให้มองแยกแยะบ่อยๆทีนี้การเห็นว่าไม่ใช่ของเราอันนี้ก็คือเห็นอนัตตาอันนี้ต้องใช้ปัญญาระดับสูงท่านก็เลยมีวิธีเทคนิคขึ้นมาเพื่อช่วยให้มองเห็นถ้ายังไม่เห็นอนัตตาก็ให้เห็นเป็นทุกข์ก่อนให้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก่อนถ้ายังไม่เห็นขนาดนี้ก็อย่างน้อยก็แยกได้2ส่วนก่อนอย่างนี้เป็นต้นทำนองนี้ในคราวที่แล้วผมก็เลยยกเรื่องพื้นฐานคือให้หัดแยกรูปธรรมนามธรรมกายและจิตนี้เป็นพื้นฐานและก็กล่าววัตถุประสงค์ว่าที่ให้หัดมองอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นแหละแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นของมันเป็นของมันเส้นผมก็เป็นเส้นผมเราก็เห็นอยู่ก็ถ้าเป็นคนมีปัญญามองดูมันก็เป็นของมันนั่นแหละมันมารวมสุมรวมกันอยู่บนหัวเราหนังมารวมเข้าก็เรียกว่าคนเรียกว่ามนุษย์ขึ้นมานะทีนี้ที่ต่างจากต้นไม้ใบหญ้าก็เพราะมีวิญญาณมาครองอยู่เพราะกรรมประมวลมานะอย่างนี้ทำนองนี้สักหน่อยก็พังลงแล้วข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี้ก็กล่าวถึงพื้นฐานที่สุดก็คือให้แยกเป็น2 ส่วนหัดแยกทีนี้เมื่อแยกได้2 ส่วนแล้วเป็นกายกับจิตแล้วก็แยกกายออกมาเป็นธาตุ4ถ้าสีก็แยกออกมาให้ละเอียดต่อไปอีกก็ได้อย่างดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้เป็นต้นหัดบ่อยๆนะครับอย่างนี้นะอันนี้พูดไปในคราวที่แล้ววันนี้จะพูดต่อไปถึงการหัดแยกแยะองค์ประกอบต่างๆโดยในคราวที่แล้วก็พูดเรื่องขันธ์5ไปแล้ววันนี้จะอ่านพระสูตรเกี่ยวกับขันธ์5ให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจแล้วก็หัดมองบ่อยๆนะครับในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเถนะปินทูปมะสูตรข้อ95สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งแม่น้ำคงคาเขตเมืองอยุธชาณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงพัดฟองน้ำกลุ่มใหญ่มาบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟ องน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคายฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดซามประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายรูปก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในรูปจะมีได้อย่างไรเมื่อฝนตกเม็ดใหญ่ตกในสารทะฤดูก้อนฟองน้ำเกิดขึ้นและดับไปบนผิวน้ำบุรุษผู้มีตาดีก็พึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบละเอียดไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานั้นโดยแยบคายเวทนาก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในเวทนาจะมีได้อย่างไรเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายพยับแดดก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดซามประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาสัญญานั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาสัญญานั้นโดยแยบคายสัญญาก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในสัญญาจะมีได้อย่างไรบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือขวานที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ตรงกำลังรุ่นไม่มีแก่นในป่านั้นจึงตัดโคนตัดปลายแล้วปอกกาบออกเขาปอกกาบออกแล้วไม่ได้แม้กระพี้ในต้นกล้วยนั้นจะได้แก่นแต่ที่ไหนเล่าบุรุษผู้มีตาดีก็จะเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายเมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาต้นกล้วยนั้นโดยแยบคายต้นกล้วยก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาแก่นมิได้เลยแก่นในต้นกล้วยจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาเหล่าสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบละเอียดซามประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคายสังขารก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในสังขารทั้งหลายจะมีได้อย่างไรนักมายากล หรือลูกมือของนักมายากลแสดงมายากลที่ทางใหญ่สี่แพร่งบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณามายากลนั้นโดยแยบคายมายากลก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในมายากลจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดซามหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคายวิญญาณก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในวิญญาณจะมีได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยมายากลภิกษุเพ่งพิจารณาเห็นขันธ์ห้านั้นโดยแยบคายด้วยประการใดๆขันธ์ห้านั้นก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าด้วยประการนั้นๆการละธรรมสามประการซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาดุจแผ่นดินทรงปรารภกลายนี้แสดงไว้แล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปที่บุคคลทิ้งแล้วเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นปราศจากเจตนาความสืบต่อเป็นเช่นนี้นี้เป็นมายากลสำหรับหลอกลวงคนโง่ขันห้าเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเราบอกแล้วสาระในขันห้านี้ไม่มีภิกษุผู้ปรารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติพึงละสังโยชน์ทั้งปวงทำที่พึ่งแก่ตนประดุจประพฤติดุจบุคคลถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นเพนะปินทูปมะสูตรที่3จบอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขันธ์5สำหรับให้เราพิจารณามีทั้งในแง่ให้รู้จักแบบมองไปที่อุปมาอุปไมยต่างๆแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาที่ขันธ์5ที่รวมกันขึ้นเป็นตัวเรานี่แหละนะฉะนั้นถ้าพูดแบบย่อๆที่สุดคือให้รู้จักแยกรูปแยกนามออกมานะทีนี้คนเราโดยทั่วไปนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักนามธรรมในด้านขันห้าท่านก็เลยรูปนี้จัดเป็นขันหนึ่งเพราะรูปนี้ดูง่ายรูปขันเนี่ยโดยเฉพาะรูปใหญ่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยควรจะพิจารณาเป็นทุกๆคนนะอย่างผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้ก็นั่งมองดูก็ยกไว้ที่หนึ่งกองไว้กองหนึ่งก็เป็นปฐวีธาตุนะดีเสลดน้องเลือดต่างๆเนี่ยก็เป็นอาโปธาตุอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ควรจะพิจารณากันให้เป็นในด้านกายภาพหรือว่าในด้านรูปธรรมด้านร่างกายนี่มันง่ายนะ ส่วนนั่นจิตนี่ยากท่านจึงแจกเวลาพูดถึงในขันธ์5ก็จะเอาในด้านจิตด้านนามธรรมเนี่ยแยกออกมาเป็น4ส่วนจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นจะได้พิจารณาได้ชัดขึ้นแต่เบื้องต้นจะมาพิจารณาด้านจิตเป็น4บางทีมันยากก็พิจารณากายกับจิตก่อนด้านกายนี่ก็คือส่วนที่มันไม่รับรู้เรื่องไม่รับรู้อารมณ์ต่างๆไม่รู้สึกสุขทุกข์คิดนึกอะไรไม่เป็นทั้งหมดนั่นแหละอันนั้นเป็นรูปนะฮะเป็นด้านกายภาพอันนั้นรวมๆไปเลยส่วนถ้าเป็นด้านความรู้สึกนึกคิดสุขทุกข์ต่างๆก็จัดมารวมเป็นด้านจิตฉะนั้นคนเราเนี่ยก็ต่างจากท่อนไม้ใบหญ้าก็คือมีความคิดความรู้สึกมีความเศร้าเหงารำคาญอะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้คือส่วนที่ต่างกันอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเพียงแต่ต้นไม้ใบหญ้ามีแต่ธรรมชาติด้านรูปส่วนพวกเรามีธรรมชาติด้านจิตด้วยพอมีจิตเกิดขึ้นจิตนี้เป็นประธานในการรับรู้พอมีจิตรับรู้เกิดขึ้นเวทนาก็ทำงานได้นะถ้าไม่มีจิตรับรู้เนี่ยเวทนามันก็ไม่มีเหมือนพวกเราเนี่ยนอนหลับสนิทวิญญาณไม่ตื่นขึ้นมาทำงานจะรู้สึกสุขทุกข์นี้มันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องตื่นขึ้นมาก่อนต้องรับรู้ต้องมีวิญญาณก่อนเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์จึงทำงานได้แต่ที่จริงมันก็อยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่ามันละเอียดเป็นนามธรรมนะทีนี้พวกเราโดยทั่วไปในยุคใหม่ยิ่งเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยก็เลยไม่ได้สนใจทางด้านจิตด้วยซ้ำก็เลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะแต่ที่จริงความรู้สึกสุขกับความรู้ว่าสุขนี่มันคนละอันกันความรู้สึกสุขเนี่ยเป็นเวทนาความรู้สึกทุกข์นี่เป็นเวทนาความรู้ว่ารู้สึกอันนี้เป็นวิญญาณมันทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเรียกว่ามันเกิดด้วยกันแต่ว่ามันคนละอันกันนะแต่พวกเรานี่แหมก็เป็นเราไปเลยเราสุขเราทุกข์ไปเลยแต่ที่จริงแล้วมันมีหลายตัวอยู่ด้วยกันนะที่กินที่ดื่มอะไรต่อมีอะไรอันนั้นคือตัวกายนี่มันไม่รู้เรื่องเลยมันไม่รู้อร่อยไม่อร่อยอะไรทั้งนั้นแหละส่วนอร่อยนี่ความรู้สึกอร่อยอันนี้เป็นเวทนาที่เป็นสุขความรับรู้ว่าอร่อยรู้ว่ารู้สึกอร่อยอันนี้เป็นวิญญาณนะการกำหนดเครื่องหมายว่านี่เป็ดนี่หมูนี่ผักนี่อะไรต่อมีอะไรอันนี้เป็นสัญญาความรู้สึกชอบไม่ชอบอันนี้เป็นสังขารมันรวมๆกันอยู่นะฉะนั้นจึงแยกแยะได้ยากในด้านขันธ์5ท่านจึงให้เราหัดมองแยกแยะแต่เบื้องต้นนี่ให้เอาง่ายๆก่อนต้องเอาในด้านรูปกายนี่ว่ามันไม่รู้เรื่องอย่างปากของเราเคี้ยวกับอาหารนี่มันไม่รู้เรื่องกันนะอาหารกับฟันของเรานี่มันไม่รู้จักกันต้องแยกอย่างนี้ได้ก่อนส่วนตัวที่รู้ว่าอร่อยนี่ไม่ใช่ปากไม่ใช่กายแต่เป็นเวทนาความรู้สึกว่าอร่อยนะอย่างนี้กายมันไม่รู้เรื่องมันเป็นแค่เครื่องมือของจิตเท่านั้นเองตอนนี้พวกเรามีเครื่องมือดีอยู่ก็คล้ายๆกับเรามีครกกับสากตอนนี้เราก็มีเครื่องมือคือครกกับสากเราจะตำน้ำพริกเราก็ตำเข้าไปตอนนี้ครกก็คือปากของเราสากก็คือฟันนะเราก็เอาพริกเข้าไปใส่เอาเนื้อซากเป็ดซากไก่เข้าไปใส่ก็ตำเข้าไปพวกนั้นไม่รู้เรื่องครกกับสากมันไม่รู้กันไม่รู้จักเจ็บจักปวดอะไรไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยมันเป็นแค่เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เฉยๆตอนนี้ก็พวกเราอุปกรณ์ยังใช้ได้นะนี่ต้องรู้จักก่อนว่าด้านรูปนี่มันง่ายที่สุดแล้วมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยไม่มีอร่อยไม่อร่อยอะไรนะอย่างนี้แต่ความรู้สึกอร่อยนี้คือเวทนานะความรู้สึกอร่อยเวทนาทีนี้สุขเวทนาคือมันทนได้ง่ายอยากจะทนได้ง่ายอย่างอร่อยนี้ทนง่ายไหมครับทนได้ง่ายอยากจะทานไปจนหมดจานไปเลยจนกระทั่งบางคนโอ้โหแน่นพุงแล้วยังจะทานต่อไปอีกอยู่อย่างนี้เรียกว่าเวทนามันสบายมันสุขเป็นสุขเวทนาเป็นความรู้สึกสุขถ้าไม่อร่อยก็ทนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากทานก็ไม่อร่อยก็เป็นทุกขเวทนานั่นเองเป็นความรู้สึกส่วนตัวความรู้ว่ารู้สึกตัวความรู้นี่เป็นเวทนาตัวความรู้สึกนี่เป็นเวทนาตัวความรู้ว่ารู้สึกอันนี้เป็นวิญญาณเป็นจิตตัวความรู้สึกไม่อร่อยอันนี้เป็นเวทนาเป็นทุกขเวทนานั่นเอง ป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ส่วนความรู้ว่าอร่อยอันนี้เป็นวิญญาณอย่างนี้เนี่ยต้องหัดแยกแยะอย่างนี้ถ้าหัดแยกแยะบ่อยๆก็จะทำได้ถ้ายังแยกจิตออกมาไม่ได้อย่างน้อยก็ให้รู้กายก่อนกายมันไม่รู้เรื่องส่วนจิตฝ่ายจิตนี่มันรู้เรื่องฝ่ายจิตนี่มันรวมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไว้ด้วยกันนะพอหัดแยกได้แล้วต่อมาก็มาหัดแยกตัวรู้โดยเฉพาะเวลาที่เราเอาจิตไปไว้กับกายดีๆเอาไว้กับกรรมฐานต่างๆพวกความรู้สึกแรงๆมันก็จะกระโดดออกมาอยู่แล้วมันดูง่ายเช่นความรู้สึกทุกข์อร่อยไม่อร่อยนี่ก็มองง่ายพอรู้สึกอร่อยก็มองว่าโอ้นี่ไม่ใช่กายนี่เป็นเวทนาอย่างเงี้ยนะแต่ต้องหัดฝึกบ่อยๆนะต้องมีสติมีสมาธิจึงจะหัดได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติโดยเฉพาะตอนทานอาหารขาดสติไม่ได้พิจารณาก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงพิจารณาหรอกนะน้ำลายไหลไปก่อนแล้วบางคนแกเห็นขาหมูมาโอ้ท่าทางน่าอร่อยนะอย่างนี้ขาดสติอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงพิจารณาหรอกอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนจะพิจารณาได้มันต้องมีสติยับยั้งก่อนถ้าไม่มีสติยั้งก็ต้องฝืนนั่งนานๆมีสติแล้วก็โยนิโสใส่ใจให้ดีก่อนมีสมาธิจึงจะพิจารณาได้ฉะนั้นบางครั้งการพิจารณาเนี่ยจะมาพิจารณาตอนกระทบอารมณ์มันทำไม่ได้ก็เลยต้องหนีไปก่อนไปอยู่ห้องคนเดียวทำสมาธิแล้วก็หัดก่อนเลยหัดให้พอเป็นบ้างพอทำเป็นบ้างเล็กน้อยแล้วต่อมาก็เวลากระทบอารมณ์ก็จะพอทำได้บ้างแต่ถ้าไม่เคยหัดเอาไว้เลยมากระทบเรื่องราวต่างๆมาทานอาหารอร่อยแล้วค่อยพิจารณาอย่างนี้คงจะทำไม่ได้เลยนะฉะนั้นเขาจึงให้พวกเรานี้พากันอยู่เงียบๆบ้างทำกายวิเวกแล้วหัดฝึกสติให้มีสมาธิมั่นคงไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่ฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็หัดนั่งเงียบๆหัดโดยเริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยชำแหละกายของตนเองเนี่ยแยกให้ออกมาดูว่ามันเหลือคนอยู่ไหมมีสักคนไหมในนี้จนกระทั่งเห็นว่าอ๋อมันเป็นธาตุสีอย่างเงี้ยต่อมาถ้ามีเวลาอีกมีสติดีอยู่อีกก็เอาละพิจารณาในด้านจิตเนี่ยแยกออกมาเป็นเวทนาความรู้สึกสัญญาความกำหนดเครื่องหมายเนี่ยกำหนดให้มันเป็นหมีภูมันก็เป็นหมีขึ้นมาแต่มันไม่เป็นหมีอะไรขึ้นมาหรอกเนี่ยกำหนดให้เป็นแก้วมันก็เป็นแก้วขึ้นมานะแต่ว่าแก้วนี่มันอยู่ในใจคนนะเนี่ยมันอยู่ที่การกำหนดคือสัญญาการกำหนดทำเครื่องหมายผู้หญิงผู้ชายนี่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่การกำหนดสัญญานะอย่างคนกำหนดสัญญาเก่งๆก็พวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยเขากำหนดอันนั้นแทนอันนี้กำหนดอันนี้แทนอันนั้นเราดูไม่เป็นงงอะไรว่างงไปหมดอันนี้แทนนี่นิดหน่อยเนี่ยเขากำหนดเก่งพวกนี้นะกำหนดมากๆก็เป็นบ้าได้เหมือนกันดังนั้นก็กำหนดให้พอดีและรู้จักว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรถ้ากำหนดดีๆก็เอามาใช้ประโยชน์ว่ากำหนดอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธรูปนะเวลาเห็นปุ๊บให้นึกถึงพุทธคุณนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ากำหนดอย่างมีเป้าหมายถูกต้องนะอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆมันก็เป็นของมันสีสันต่างๆมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรนะภาพเขียนต่างๆตัวภาพเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันเองเลยนะเพราะว่าจริงๆก็คือกระดาษอันหนึ่งแล้วก็มีสีมาแปะตัดกันอย่างนี้ทีนี้อะไรล่ะเป็นตัวรู้เรื่องกระดาษเป็นรูปไม่รู้เรื่องอยู่แล้วผู้ที่เขียนเนี่ยมือก็ไม่รู้เรื่องใครก็ไม่รู้เรื่องผู้กันก็ไม่รู้เรื่องคนรู้เรื่องนี่ก็คือต้องเป็นฝ่ายจิตนั่นเองทีนี้เวลาแยกละเอียดลงไปใครเป็นผู้กำหนดว่าใครคืออะไรก็คือสัญญาเป็นผู้กำหนดเครื่องหมายและผู้รู้ว่ามีการกำหนดก็คือวิญญาณฉะนั้นตัววิญญาณตัวจิตนี่เป็นพื้นฐานอยู่นะต้องมีจิตพอมีจิตแล้วมีวิญญาณแล้วพวกเวทนาก็ทำงานได้ต้องมีการลิ้มรสขึ้นมาพวกเวทนาความรู้สึกอร่อยก็เลยมีได้นะต้องมีการลิ้มรสมีการกินอะไรขึ้นมาเจ้าสัญญาก็เลยได้โอกาสได้ช่องมาทำงานเหมือนกับเป็นเวทีทำงานให้กับพวกนามธรรมทั้งหลายวิญญาณก็เป็นตัวเหมือนกับเปิดโอกาสให้เวทนามาทำงานอาจจะเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะอย่างนี้ให้สัญญาได้ทำงานกำหนดว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือกำหนดไม่ได้ก็โอ้ไม่เหมือนกับที่เคยเห็นไว้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็กำหนดอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร มีความชอบความไม่ชอบมีกิเลสมีโลภโกรธหลงมีอื่นๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสังขารนะอย่างนี้นะครับนี้ตัวด้านนามธรรมก็เลยมี4มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะอย่างนี้ตัวที่เป็นประธานเขาก็คือวิญญาณไปกับเขาตลอดเลยแต่ว่าดูเหมือนจะรู้ยากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทั้งๆที่ไปกับเขาตลอดและให้โอกาสกับคนอื่นเขาทำงานฉะนั้นถ้ายังดูวิญญาณไม่ได้ท่านก็ให้ดูอันนี้ง่ายก่อนให้สังเกตอันนี้ง่ายอันที่ง่ายกว่าเขาลองลงมาจากด้านร่างกายก็คือเวทนาความรู้สึกนี่ก็คงไม่ยากเท่าไหร่อย่างพวกเรารู้สึกกันได้นะก็รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะอันนี้ก็รู้สึกอร่อยรู้สึกไม่อร่อยอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการหัดฝึกในด้านปัญญาถ้าไม่หัดปัญญาก็จะไม่มีนะแต่ถ้าหัดบ่อยๆหัดต่อไปมีความชำนาญแล้วโยนิโสเก่งแล้วอะไรแล้วต่อไปก็ไม่ต้องแล้วก็มองปุ๊บก็เข้าใจเลยนะแต่ก่อนที่จะมองแล้วเข้าใจก็ต้องหัดฝึกหัดบ่อยๆทำบ่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลยก็คือเบื้องต้นเอาง่ายที่สุดก่อนคือแยกเป็นฝ่ายกายกับจิตนะพอแยกแยะอย่างนี้ได้แล้วด้านจิตนี่ก็แบ่งเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้เห็นชัดว่ามันไม่ใช่เรานั่นแหละเวทนาอร่อยมันก็ไม่ใช่มีใครมาอร่อยก็เป็นเวทนามันอร่อยไม่ใช่ความอร่อยของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของความอร่อยถ้าเราเป็นเจ้าของความอร่อยป่านนี้ความอร่อยคงเต็มบ้านแล้วมั้งเก็บไว้ในโกดังแล้วมั้งแต่ว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นนามธรรมเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าเร็วกว่าด้านรูปธรรมเยอะด้านรูปธรรมจริงๆก็ไม่มีของเราเหมือนกันนะแก้วก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่บางทีเราไปซื้อมาเต็มโกดังเลยนะดูเหมือนเป็นของเราเต็มบ้านเลยดูเหมือนเราเป็นเจ้าของแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เหลือนะแต่ว่ารูปธรรมมันอืดอาดเชื่องช้าส่วนนามธรรมมันไวฉะนั้นถ้าใครพิจารณาด้านรูปธรรมเนี่ยจะเห็นเรื่องความเป็นทุกข์เยอะเพราะว่ามันลำบากมันเหนื่อยต้องไปแบกมาหามาดูแลรักษาด้วยความยากลำบากแต่ถ้าพิจารณาด้านนามธรรมเนี่ยจะเห็นชัดในเรื่องความไม่เที่ยงเพราะมันไวมากไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆอย่างเรารู้สึกว่าอร่อยถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยใครเป็นเจ้าของความอร่อยถ้าเราเป็นเจ้าของความอร่อยจริงๆความอร่อยคงเต็มบ้านแล้วเนี่ยอย่างนี้โอ้ไม่มีเจ้าของจริงๆเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปนี่อย่างนี้ทำนองนี้ครับฉะนั้นด้านนามธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีรูปไม่มีร่างต้องพิจารณาเอาแต่เป็นของที่มีจริงนะด้านรูปร่างกายด้านรูปธรรมแม้จะมีรูปร่างแต่ก็ไม่ใช่ของเรานะครับรูปร่างมีบ้านมีสิ่งของซื้อหามาเต็มบ้านเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ของเราสักอันเพราะว่าแม้ขนาดเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้จะอย่างนี้ใครๆก็บอกว่าเป็นของเราก็ยังไม่เป็นของเราเลยเพราะว่าที่เขาบอกนั้นเขาบอกผิดนั่นเองตัวที่บอกนี่ไม่ใช่รูปธรรมมันบอกแต่เป็นนามธรรมมันบอกความเห็นผิดความเข้าใจผิดมันบอกอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้ทั้งเราทั้งเขาก็เลยมีทั้งรูปทั้งนามที่เขาว่าเราสวยอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้สวยนั่นไม่มีจริงรูปเป็นของไม่สวยตัวที่บอกว่าเราสวยนั้นคือความเห็นผิดไม่มีคนไงไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายถ้าเราหัดแยกแยะบ่อยๆอย่างนี้ก็เรื่องคนเรื่องเราเรื่องเขาก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าเราก็เป็นรูปนามเขาก็เป็นรูปนามถ้าเขาด่ามาเราก็อ๋อนั่นนามไม่ค่อยดีนะอย่างนี้ทำตรงนี้ปากมันด่าไม่เป็นนะปากมันด่าไม่เป็นแต่นามมันไม่ก็ดีจิตมันไม่ก็ดีอย่างนี้ก็แยกคนก็จะหายไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ให้หัดบ่อยๆนะครับก็จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้าไม่หัดเนี่ยปัญญามันไม่เกิดต้องหัดบ่อยๆนะฮะสำหรับพระสูตรเมื่อกี้ผมได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ห้าให้ฟังซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงโดยอุปมานะครับพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงพัดฟองน้ำกลุ่มใหญ่มา บุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำกลุ่มใหญ่นั้นโดยแยบคายฟองน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองน้ำนั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดนะครับนี้เป็นอุปมาที่พระพุทธองค์อุปมาไว้ก็คือเหมือนกับแม่น้ำคงคานะแม่น้ำใหญ่เลยนะแม่น้ำคงคาไหลมาก็พัดเอาฟองน้ำกลุ่มใหญ่กลุ่มของฟองน้ำกลุ่มใหญ่ๆนะเวลาน้ำไหลแรงๆท่านทั้งหลายอาจจะเคยเห็นเป็นฟองน้ำเป็นกลุ่มๆมาเลยมีหญ้ามีใบไม้มีอะไรติดมาในนั้นไหลมาเรื่อยเลยนะทีนี้ถ้าเป็นบุรุษตาดีถ้าเห็นอันนั้นแล้วก็เพ่งพิจารณาให้ดีๆเข้าไปเพ่งอยู่ในนั้นนะเข้าไปมองถ้าไม่มองก็จะไม่เห็นก็จะผ่านไปนะพวกเรานี้ก็คงผ่านก้อนฟองน้ำอย่างนั้นมานานแล้วนะต้องเป็นคนแบบตาดีอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าก้อนฟองน้ำมาแล้วบุรุษคนมีตาดีก็เข้าไปเพ่งพิจารณาดูไปมองดูจี้ดูไปจ้องดูโดยแยบคายมองมุมนั้นมุมนี้พอมองบ่อยๆนะมองเพ่งพิจารณาอย่างดีฟองน้ำใหญ่ๆนั้นก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยเพราะบางทีที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนั้นพอพัดไปสักพักหนึ่งได้สัก 4-5 เมตรก็แตกกระจายแล้วบางทีก็ไปได้ไกลหน่อยสักกิโลหนึ่งก็แตกกระจายแล้วนะก็ท้ายที่สุดก็แตกกระจายอย่างนี้นะฉะนั้นก้อนฟองน้ำแม้จะใหญ่อย่างน้ำไหลแรงๆไหลไปบางทีไหลไปสัก10เมตรก็พังไหลไป20เมตรก็พังแล้วบางทีไหลไป100เมตรกิโลนึงก็พังแล้วก็เหมือนร่างกายของคนเรามนุษย์เราทั่วไปเนี่ยบางคนก็พังตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะตายไปแล้วนั่นก็เป็นก้อนๆเป็นกลุ่มรวมกันมาดูเหมือนใหญ่โตเลยนะบางคนคลอดออกมาจากท้องแม่1เดือนก็พังบางคน2เดือนบางคนปีนึงบางคน2ปีบางคน10ปี20ปีบางคน50ปีไปเรื่อยๆถึงแม้จะเกิน50ปี60ปีไปท้ายที่สุดก็พังเมื่อถึงเวลาของมันที่80ปีบ้าง90ปีบ้างแล้วแต่นะก็เหมือนกลุ่มฟองน้ำกลุ่มใหญ่ที่ไหลไปอยู่อย่างนั้นแหละถ้าคนตาดีไปเพ่งพิจารณาดูให้ดีก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยไม่มีตัวตนอะไรที่เป็นก้อนฟองน้ำที่จะเที่ยงแท้ถาวรเพราะเดี๋ยวสักหน่อยก็พังไปแล้วอันนี้อุปมานี้ก็เห็นชัดมากเลยนะก็เหมือนร่างกายนี้ท่านทั้งหลายก็เหมือนก้อนฟองน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาบางท่านก็ก้อนใหญ่มากเลยน้ำหนักเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไหลมาจนถึงทุกวันนี้แหละนะแต่บางคนก็ก้อนถึงจะใหญ่ก็ตามอะไรก็ตามแต่แตกโผล่ก่อนหน้านี้ก็ไหลไม่ถึงตอนนี้นะฉะนั้นหลายๆคนที่พวกเรารู้จักก็แตกไปก่อนเราเยอะแล้วนะบางคนไหลไปก่อนหน้าก็ไปแตกอยู่ข้างหน้านู่นโผล่ไปเรียบร้อยแล้วบางคนนี่อายุน้อยกว่าเราก็ตายก่อนแล้วก็เหมือนกับก้อนฟองน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาดูเหมือนจะมีตัวตนตันเป็นเที่ยงแท้เป็นตัวคนตัวหญิงตัวชายแต่ว่าไม่มีใครเลยพอกายแตกไปไม่เห็นมีคนใครๆเหลืออยู่เลยเผาแล้วก็ไม่มีคนอะไรอยู่ที่ไหนเลยก็เป็นแค่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งนั้นมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวสักหน่อยก็สลายไปไม่มีคนเหลืออยู่เหมือนกับก้อนฟองน้ำอันใหญ่มารวมกันไหลไปพอแตกก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ในนั้นเลยก็เหมือนร่างกายของพวกเรานี้ก็จากท้องแม่มาก็ไหลลอยมาเรื่อยนะเหมือนก้อนฟองน้ำไหลแรกๆอาจจะก้อนเล็กพอไหลมาเรื่อยก็ไปดูดเอาหญ้าบ้างอะไรบ้างดูดเข้ามาก็ก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพวกเราก็คือดูดอาหารเนี่ยดูดมาเรื่อยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่าถึงจะใหญ่โตอะไรยังไงก็พอถึงเวลาช่วงหนึ่งก็พังลงนะอันนี้เป็นอุปมาก้อนฟองน้ำฟองใหญ่อันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้เวลาไปนั่งมองน้ำที่ไหลอยู่เห็นอย่างนี้ก็อย่าลืมน้อมเข้ามาที่กายของเราก็เหมือนอย่างนั้นแหละกำลังไหลไปอย่างนั้นนะฮะแม้นั่งอยู่ตอนนี้ก็ยังกำลังไหลอยู่นะ จะแตกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วพอแตกเรียบร้อยแล้วไม่เหลือสาระแก่นสารไม่มีสาระแก่นสารมารวมกันอยู่เหมือนมีแก่นแต่ไม่มีนะเหมือนมีแต่ไม่มีนะจะบอกว่ามีก็มีเหมือนกันมีตอนมันมารวมกันสมมุติเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายขึ้นมาพอหายออกไปก็ไม่เหลืออะไรนะฉะนั้นถ้าเข้าใจร่างกายของเราดีแล้วก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดอาคารหลังนี้ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันมันก็มารวมกันพักหนึ่งนะโรงงานอย่างนั้นอย่างนี้ก็มารวมกันพอถึงเวลาก็พังลงก็ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะมีแต่ของที่เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเท่านั้นนะเรียกว่าเป็นของที่ไหลไปเรื่อยเหมือนกับกระแสน้ำไม่มีตัวตนที่เป็นของมั่นคงเที่ยงแท้นะฉะนั้นพวกเราจึงต้องปรับตัวอยู่เสมอปรับนั่นปรับนี่ธุรกิจต่างๆก็ต้องปรับตัวเสมอเพราะมันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้นั่นเองพวกเราก็ต้องปรับตัวกายนั่งนานๆก็แสดงอาการออกมาแล้วว่าไม่รอดแล้วก็ต้องนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจึงมีเวทนาเป็นตัวคอยบ่งชี้ว่าเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะก็ต้องปรับยืนเดินนั่งนอนปรับตัวไปเรื่อยเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่ยังแพ้นี่แหละทีนี้ถึงจะปรับตัวยังไงท้ายที่สุดก็พังลงนะฉะนั้นทุกบริษัททุกองค์กรทุกอะไรต่างๆก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็คือต้องมีการปรับตัวไปเรื่อยไม่มีอันไหนนิ่งต้องเป็นลักษณะไดนามิกไปเรื่อยแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดก็พังไปนะแปลสภาพไปเรื่อยอย่างนี้นะครับทำนองนี้หมายก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีตัวตนเที่ยงแท้จริงๆแต่มันก็มีเมื่อมีอันหลายๆอันมารวมกันเข้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจด้านกายภาพของตัวเองเนี่ยจะเข้าใจทั้งโลกหมดเลยอย่างนี้นะฉะนั้นโลกนี่เป็นเรื่องไม่ซับซ้อนเท่าร่างกายเราร่างกายเราซับซ้อนกว่าโลกเยอะเนื่องจากว่ามันเป็นผลมาจากกรรมด้วยส่วนเรื่องข้างนอกนี่เกิดจากจิตเกิดจากอากาศอะไรเท่านั้นเองส่วนร่างกายเรานี้เกิดจากกรรมจิตและอุตุอาหารด้วยนะส่วนตึกเนี่ยมันเกิดจากจิตจิตคนคิดเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอย่างอื่นดังนั้นร่างกายเรามีทั้งเกิดจากกรรมก็มีเกิดทั้งจิตก็มีเกิดจากอากาศก็มีเกิดจากอาหารก็มีอย่างนี้อย่างตึกหลังนี้อย่างดีมันก็เกิดจากจิตคนที่คิดค้นขึ้นมาเกิดจากกิเลสคนบ้างอะไรบ้างก็บางตึกก็เกิดจากความคิดดีๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาเกิดจากอากาศบ้างอะไรบ้างส่วนตึกมันไม่ต้องกินอาหารไม่ได้เกิดจากกรรมมันจึงซับซ้อนน้อยกว่ามากและอีกอย่างหนึ่งตึกภายนอกมันก็เป็นแค่รูปไม่มีวิญญาณคลองนะอย่างนี้ไม่ต้องมีวิญญาณมันก็ทำงานได้แต่ร่างกายของเรานี้แม้มันซับซ้อนกว่านั้นมากนะฉะนั้นถ้าเข้าใจร่างกายเนี่ยจึงสามารถเข้าใจได้ทั้งโลกเลยเข้าใจได้ทั้งหมดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ทีนี้ถ้าเข้าใจทั้งด้านวิญญาณด้วยก็ทีนี้ก็เตรียมเหนือโลกได้เลยต่อไปเพราะว่าด้านวิญญาณนี่มันเหนือกว่าด้านร่างกายอีกเยอะมันเร็วกว่ามากนะอย่างนี้ด้านกายภาพนี่มันยังอืดอาดเชื่องช้าแบบที่ผมยกตัวอย่างแม้ไม่ใช่ของเราเราอุตส่าห์ไปหามาหามาแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราแหละแต่เราเอาไปเก็บไว้ได้ตั้งหลายปีกว่าจะหายไปส่วนในด้านนามธรรมเช่นอร่อยเนี่ยท่านลองคิดดูดิเอาไปเก็บได้มั้ยอร่อยไปเมื่อกี้เก็บไม่ได้แล้วเห็นมั้ยน่ะมันเร็วกว่ารูปธรรมเยอะนะฉะนั้นมันลึกซึ้งกว่ามากมันเร็วกว่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ส่วนด้านรูปธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันแต่ไปเก็บได้ดูเหมือนจะนานนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ของเราสักหน่อยมันก็ผ่านไปเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านนามธรรมนี่มันจึงเกิดดับไวกว่าด้านรูปมากด้านรูปมันค่อยๆเสื่อมสลายไปอย่างนี้นะนี่ตอนนี้มาพูดอุปมาด้านรูปธรรมอุปมาเหมือนกลุ่มฟองน้ำกลุ่มใหญ่นะพัดมาเรื่อยๆก็ไปดูดเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้รวมๆเข้ามาก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นพัดไปสักพักหนึ่งก็แตกบางทีก็บางคนบางท่านอายุไม่กี่ปีก็แตกแล้วบางคนบางท่านอายุเยอะหน่อยท้ายที่สุดก็แตกเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้เป็นกลุ่มฟองน้ำที่หาสาระหาแก่นสารไม่ได้ แต่การที่ข้อเท็จจริงของกลุ่มฟองน้ำนี้จะปรากฏบุรุษก็ต้องมีตาดีคนก็ต้องมีตาดีแล้วก็ไปเพ่งพิจารณามองดูต้องมองดูบ่อยๆความไร้แก่นสารไร้สาระก็จะปรากฏออกมาเหมือนกับร่างกายของเรานี้เราต้องเพ่งมองมันบ่อยๆถ้าไม่มองบ่อยๆถึงแม้มันจะไร้สาระมันไม่มีตัวตนแต่ว่ามันก็ไม่ปรากฏต้องมองบ่อยๆต้องมองบ่อยๆเส้นผมต้องมองบ่อยๆมันมีตัวตนอยู่ในเส้นผมหรือเปล่ามันบังคับบัญชาควบคุมได้ไหมมองบ่อยๆมองลงไปบ่อยๆกระดูกแต่ละท่อนมองไปบ่อยๆถ้ามองบ่อยๆความไร้แก่นสารก็จะปรากฏออกมาเพราะความจริงมันไร้แก่นสารอยู่แล้วโดยธรรมชาติท่านจึงว่าธรรมะเนี่ยมันต้องพิสูจน์เอาหมายถึงต้องจ้องดูเอาเหมือนกับก้อนฟองน้ำมันไม่มีสาระแต่ว่าถ้าไม่จ้องมองดูเอามันก็ผ่านไปเฉยๆนึกว่ามันสวยงามมันมีสาระอยู่นั่นแหละแต่ถ้าจ้องดูข้อเท็จจริงของมันก็จะปรากฏร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าปล่อยมันผ่านเลยไปบางทีก็จะหลงผิดไปอะไรไปแต่ถ้าจ้องมองดูอยู่เสมอจ้องมองนะทำอะไรก็จ้องมองดูอยู่ว่ากายเนี่ยมันทำนั่นทำนี่กายเดินยืนนั่งนอนที่มันเดินได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จ้องมองดูอยู่เสมอก็จะเข้าใจว่าแก่นสารเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะครับความไร้แก่นสารก็จะปรากฏออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นอุปมาเกี่ยวกับเรื่องรูปก็คือก้อนฟองน้ำนะพระพุทธองค์ก็สรุปว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดซามหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายเมื่อเธอเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยบคายรูปก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้เลยสาระในรูปจะมีได้อย่างไรนะครับอันนี้ต้องเพ่งเอาต้องเพ่งพิจารณาโดยเฉพาะอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วด้านรูปนี่ถือว่าง่ายที่สุดแหละถ้าเป็นคนเพ่งอยู่เสมอก็จะเห็นแหละนะมองดูร่างกายของเรานี่นะเพ่งมองบ่อยๆนะครับต่อไปก็เวทนาอุปมาดุจกับต่อมน้ำที่เมื่อเวลาฝนตกลงมากระทบที่ผิวน้ำมันก็จะเกิดเป็นต่อมน้ำหรือเม็ดน้ำขึ้นมาแล้วก็แตกไปเวทนาก็จะเหมือนอย่างนั้นแหละนะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกในสารทะฤดูฟองน้ำหรือต่อมน้ำเกิดขึ้นและดับไปบนผิวน้ำบุรุษผู้มีตาดีก็พึงเห็นเพ่งพิจารณาต่อมน้ำนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาต่อมน้ำนั้นโดยแยบคายต่อมน้ำก็จะพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในต่อมน้ำนั้นจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดนะครับอุปมาในด้านเวทนาก็เร็วกว่าในด้านกายเยอะด้านกายนี่เป็นก้อนฟองน้ำอันใหญ่ไหลไปกว่าจะแตกนี่ก็นานหน่อยเหมือนร่างกายของเรานี่แหละส่วนด้านเวทนาเป็นต่อมน้ำเวลาที่ฝนตกลงมาที่หนองน้ำมันก็จะเกิดต่อมน้ำแล้วก็แตกไปถ้าเป็นคนจ้องดูอยู่เสมอเอ๊ะมันอยู่นานไหมไอ้ต่อมน้ำมันขึ้นมาแล้วมันอยู่ตลอดไหมมีใครจับยึดถือเป็นเจ้าของอะไรได้บ้างนะอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นของว่างเปล่ามันก็จะปรากฏออกมาแต่ต้องมองบ่อยๆนะแต่ถ้าไม่มองฟังดูก็ฟังก็รู้เรื่องแล้วนี่ก็น่าจะเข้าใจแหละแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันเข้ายากต้องไปฝึกใจให้ดีแล้วก็นั่งเพ่งมองดูนะตอนนี้ก็อุปมาคล้ายๆบุรุษตาดีคนหนึ่งไปนั่งเพ่งเวลาฝนตกก็นั่งเพ่งผิวน้ำนะอันที่หนึ่งตกมาก็แตกเพราะอันที่สองตกแปลกเพราะจ้องมองดีอย่างแยบคายทีเดียวมองดูอันไหนจะอยู่นานบ้างขอดูหน่อยสินะมองไปมองมาก็ไม่มีอันไหนเลยความไร้แก่นสารไร้สาระก็จะปรากฏขึ้นไม่มี ต่อมน้ำจริงๆเลยมีแต่มันเกิดจากหยดของน้ำที่ตกลงแล้วก็แตกเท่านั้นเองไม่มีจริงๆแต่ก็มีนะแต่มีอยู่แป๊บเดียวมีไม่นานอย่างเมื่อกี้ก้อนฟองน้ำใหญ่ๆยังดูเหมือนนานแต่ก็ไม่มีจริงๆอีกแหละพอไปสักพักหนึ่งก็แตกเหมือนกันรูปร่างกายของเราดูเหมือนจะมีจริงๆอยู่นานเป็นหลายปีเลยนะอย่างเป็นเด็กก็อยู่ตั้งหลายปีบางคนดูหน้าเด็กเลยหลายปีทีเดียวนะก็อยู่ไม่นานอีกแล้วขนาดดูเหมือนหลายปีเลยนะแต่ทางด้านเวทนานี่ไม่มีอันไหนข้ามวันอร่อยข้ามวันมีไหมคงไม่มีมีแต่น้ำลายตัวเองกลืนไปกลืนมาอยู่นั่นแหละไม่เห็นมันจะอร่อยข้ามวันข้ามเดือนอะไรสักทีแต่ด้านรูปอยู่เหมือนจะข้ามวันข้ามเดือนได้อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกแต่โดยข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังมันก็รวดเร็วกว่านั้นมากแต่อันนี้เอาแบบพื้นๆก่อนก็ได้เป็นอุปมาอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมน้ำก็จะเร็วกว่ามากเลยนะฉะนั้นต่อมน้ำก็มีเหมือนกันมีตอนที่เม็ดฝนมันตกลงที่ผิวน้ำแล้วก็ขึ้นมาแต่มันไม่มีแก่นสาระที่จะเป็นตัวมันจริงๆนะตัวที่เป็นความอร่อยจริงๆที่เป็นตัวเป็นตนมั่นค้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งอร่อยค้างไม่มีแต่อร่อยที่เกิดจากผัสสะเป็นครั้งๆกระทบขึ้นมาแล้วก็หายไปเนี่ยมีอยู่มีตอนมันขึ้นมาเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆน่ะมีตอนเหตุปัจจัยมันครบถ้วนฉะนั้นถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะทราบว่าแม้จากกว่าจะอร่อยทีถึงนี้นะโอ้โหพ่อครัวต้องไปทำอะไรมาบ้างครับนะต้องไปอบเนื้ออยู่3เดือนนะต้องมาผัดมาอะไรต่อมีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ต้องเลือกแต่ชิ้นดีๆอะไรต่อมีอะไรต้องมาใส่จานให้ดูดีต้องมีเก้าอี้นั่งอย่างต้องมีคนเสิร์ฟที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะพอทานอร่อยอยู่ปั้งหนึ่งลองคิดดูมันจะคุ้มค่าอะไรกันไหมบางคนก็คุ้มแล้วไม่เสียชาติเกิดแล้วก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นกิเลสของแต่ละคนก็วุ่นไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเรากำหนดเป็นพิจารณาเพ่งเป็นเนี่ยความไร้แก่นสารไร้สาระก็จะปรากฏแต่ถ้าเพ่งไม่เป็นมันก็จะไม่ปรากฏก็จะรู้สึกเหมือนว่าแหมมันเป็นตัวเราเป็นของเราเราเป็นผู้อร่อยเป็นความอร่อยของเรานะเราเป็นผู้สุขผู้ทุกข์สุขทุกข์เป็นของเราแต่ความจริงไม่ใช่ไม่มีใครเป็นผู้สุขไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เวทนานั่นเองมันสุขเวทนานั่นเองมันทุกข์นะไม่มีใครเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์มีแต่ความสุขเกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเป็นครั้งๆเกิดแล้วดับมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตามเงื่อนไขเป็นปัจจัยเป็นครั้งๆเกิดแล้วดับเหมือนกับต่อมน้ำนี่เองนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็อุปมาเวทนาก็คือต่อมน้ำรูปก้อนฟองน้ำก้อนใหญ่อุปมาด้านรูปนี้จะอยู่นานหน่อยก็เหมือนพวกเรามองเห็นภาพว่ารูปนั้นอยู่นานแต่ความจริงก็ไม่อยู่นานเหมือนกันพังท้ายที่สุดก็พังเวทนาก็ยิ่งโอ้โหเป็นด้านความรู้สึกไม่มีความรู้สึกอันไหนอยู่นานเลยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยก็อยู่ไม่นานนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อไปก็ด้านสัญญาสัญญาก็เหมือนพยับแดดพระองค์ตรัสว่าเมื่อเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนยังอยู่พยับแดดระยิบระยับในเวลาเที่ยงบุรุษผู้มีตาดีก็จะพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายได้เมื่อเขาเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายพยับแดดก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในพยับแดดจะมีได้อย่างไรแม้ฉันใดสัญญาก็เหมือนพยับแดดเวลาที่เดือนสุดท้ายของฤดูร้อนเวลาเที่ยงก็จะดูเหมือนมีน้ำอยู่บนถนนอันนี้หลายท่านเคยขับรถพอขับเข้าไปดูจริงๆมันไม่มีน้ำอยู่เลยนะสัญญาก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนกับมีคนมีหญิงมีชายมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเยอะแยะมากมายมีนั่นมีนี่วาดรูปแล้วก็เป็นรูปคนนู้นรูปคนนั้นรูปคนนี้แต่ถ้าเพ่งดูลงไปให้ลึกจริงๆเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรก็มีสีสันเป็นก้อนๆแม้แต่สีเขียวมันไม่รู้ตัวมันเองด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นสีเขียวอะไรต่อมีอะไรแล้วก็เอาสีที่ตัดกันมากำหนดเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่อมีอะไร นะของไม่มีจริงก็กำหนดขึ้นมาให้มันดูเหมือนมีจริงมีจังแต่ที่จริงขนาดผู้กำหนดนี่ยังไม่จริงเลยตัวที่ถูกกำหนดมันจะจริงไหมนะกำหนดว่าอันนี้เป็นของของเรานะกำหนดอันนี้เป็นของคุณนะผู้ที่กำหนดจริงๆก็คือตัวรู้หรือตัวสัญญานี่แหละนะตัววิญญาณก็เป็นตัวรู้ว่ากำหนดขนาดตัวนี้ยังไม่เที่ยงเลยเราไม่ได้กำหนดว่าสิ่งนี้เป็นของเราตลอดเวลาเพิ่งมากำหนดเมื่อกี้อย่างอันนี้เป็นสีเหลืองเราก็ไม่ได้กำหนดมันทั้งวันเพิ่งกำหนดตอนที่ผมพูดก็มากำหนดตามที่ผมพูดตอนนั้นเองแล้วตกลงสีเหลืองที่ถูกกำหนดมันจะมีจริงไหมมันไม่จริงขนาดตัวสัญญาเนี่ยยังเพิ่งมาเกิดเมื่อกี้นี่เองพอเกิดว่านี่สีเหลืองหันหน้าไปอีกทางหนึ่งก็กำหนดอีกอย่างหนึ่งไปแล้วกลายเป็นสีสันอื่นไปแล้วลองคิดดูสัญญามันไวขนาดนี้นะอย่างนี้มันไวขนาดนี้แล้วความเป็นหญิงเป็นชายจะมีจริงได้ยังไงมันก็ไม่มีนะอันนี้คนที่หลงสัญญาก็เลยถูกสัญญาหลอกเหมือนกับถูกพยับแดดหลอกเอาว่ามีน้ำมองดูไกลๆเหมือนกับมีน้ำจริงๆนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเข้าไปตรวจสอบดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำเลยอย่างนี้นะครับนี่สัญญาก็เลยยากมากสำหรับพวกเราในการพิจารณาเพราะว่าสัญญานี่มันเอาไว้ใช้งานนะคนเราโดยทั่วไปจึงหลงสมมุติติดสมมุติกันก็เพราะว่าเราไปเรียนวิชาความรู้ต่างๆก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ก็เราก็เรียนตามสัญญาคือข้อมูลที่เขาเก็บกันมาพอข้อมูลเก็บกันมาเราเรียนกันว่าอันนี้มีคุณค่ามากมีคุณค่ามากอันนี้เราก็ใส่ไว้แก้วนี้มีคุณค่ามากนะเราเรียนกันมาสิ่งที่มีอายุยืนยาวนี่มีคุณค่าต่อประเทศมากอะไรมากทั้งที่แก้วไม่รู้เรื่องเลยก้อนดินไม่รู้เรื่องแต่ตัวรู้เรื่องก็คือการกำหนดคือสัญญาการกำหนดอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้คนที่ไม่รู้เรื่องสัญญาเนี่ยแม่ก็จะติดสมมุติเยอะแยะไปหมดอย่างพวกเราในยุคนี้ที่ยึดมั่นในสมมุติต่างๆกันอะไรกันเยอะแยะทีนี้สัญญาก็สลับซับซ้อนเหลือเกินนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าสัญญาพื้นฐานก็สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีตัดกันอย่างนั้นอย่างนี้สัญญาสลับซับซ้อนก็อันนั้นมีค่ากว่าอันนี้อันนี้มีค่ากว่าอันนู้นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยนะอย่างนี้แท้ที่จริงสิ่งต่างๆถ้าเป็นด้านรูปธรรมมันไม่ได้มีอันไหนมีค่ากับอันไหนเพราะมันไม่รู้เรื่องเรากำหนดให้มันมีค่ามันก็เลยมีค่ากำหนดให้มันสูงมันก็เลยสูงกำหนดให้มันต่ำมันก็เลยต่ำด้านรูปธรรมมันไม่รู้เรื่องนะมันไม่รู้เรื่องอย่างคนผิวขาวกับคนผิวดำคนไหนหล่อกว่ากันผิวหนังมันไม่รู้เรื่องนะเอามันมาถามกันมันไม่รู้เรื่องแต่คนกำหนดนะกำหนดนะกำหนดว่าผิวขาวสวยกว่าเนี่ยถ้าเราไปเชื่อเราก็โง่พอดีแหละก็เหมือนเห็นก็เขากำหนดอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นหรือเปล่าล่ะมันไม่เป็นไงอย่างนี้มันงงไปงงมานะฉะนั้นคนที่หลงสัญญาหลงการกำหนดเนี่ยโอ้โหหัวหมุนมากจริงๆนะอันนั้นมีค่าอันนี้มีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าคนรู้จักแล้วอ๋อเอาชีวิตพอเป็นไปได้เขาจะว่ายังไงก็เรื่องของเขากำหนดเราก็กำหนดตามความเหมาะสมไปพออยู่ในโลกได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่หลงสัญญาเนี่ยแม่ท่านลองนึกถึงดูเห็นพยับแดดนึกว่ามีน้ำเนี่ยที่ดูมันหลอกกันขนาดไหนมันหลอกกันจะขนาดนั้นแหละเหมือนกับสัญญาที่เราคิดนึกอยู่ทุกวันนี้แหละแม้แต่ดูเหมือนจริงว่ามีผู้หญิงผู้ชายจริงๆเนี่ยไม่มีผู้หญิงผู้ชายอยู่ข้างนอกนะมันนึกเอาอยู่ข้างในมันนึกเอานะแต่ถ้าเรารู้จักว่าอ๋ออันนี้เอาแค่ให้พออยู่กับโลกเขาได้ให้อยู่กับความคิดความนึกสมมุติต่างๆพูดคุยสื่อสารกันได้ปัญหาก็ไม่เกิดนักแต่ถ้าถือจริงจังขึ้นมาแล้วจบเลยนะแม้แต่คนที่เกิดตระกูลสูงๆนามสกุลดีๆอย่างนั้นอย่างนี้พวกตัวหนังสืออะไรต่างๆมันก็ไม่รู้เรื่องนะเรากำหนดว่าอันนี้ดีกว่านี่โอ้โหทีนี้แหละถ้าคนติดสมมุติอย่างนี้นะแค่เกิดมาก็มีมานะเยอะแยะนะอย่างนี้ตัวเองเกิดมาตระกูลดีกรรมเนี่ยให้มาเกิดดีแทนที่จะได้ของดีกลายเป็นหลงเกิดกิเลสลองคิดดูสินะนะอย่างนี้อันนี้หัวสมองดีแทนที่จะดีกลับเกิดกิเลสหน้าตาดี แทนที่จะดีกับเกิดกิเลสอีกอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นคนที่หลงสัญญาเนี่ยอันตรายเยอะนะครับเมื่อมีสัญญาถ้าเกิดสัญญาไม่ดีก็จะไปปรุงไม่ดีถ้าสัญญาดีถูกต้องก็จะไปปรุงสิ่งที่ดีฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ไม่คบคนพาลไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคนพาลให้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลมันจะผิดถ้าเราจำข้อมูลมาผิดนี่เดี๋ยวสักหน่อยมันจะไปปรุงตอนเป็นสังขารต่อไปมันก็จะปรุงแบบผิดๆนะอย่างพวกเรายุคนี้รู้สึกว่าจะปรุงผิดกันมากเยอะแยะไปหมดเพราะว่าข้อมูลที่พวกเราถือเป็นข้อเท็จจริงก็คือทางวิทยาศาสตร์ต้องได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรนะก็เลยเพี้ยนกันเยอะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สัญญานะสัญญาการกำหนดเครื่องหมายกำหนดให้อะไรเป็นอะไรบอกว่ามันเป็นอะไรนะกำหนดให้มันเป็นแก้วมันก็เลยเป็นแก้วแต่ที่มันเป็นแก้วเนี่ยมันเป็นในใจเราแต่ข้างนอกมันไม่ได้เป็นนะแล้วข้างนอกมันเป็นอะไรเป็นของมันมันไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะเนี่ยเรากำหนดให้มันเป็นเราบีบคอให้มันเป็นก็เลยเหมือนบีบคอตัวเองให้มันเป็นนั่นเป็นนี่นะอย่างนี้เหมือนกับเรากำหนดกันว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นสามีก็กำหนดให้เป็นแล้วก็บีบคอให้กันและกันเป็นจริงๆไม่มีใครเป็นอะไรนะก็เป็นของเขาเป็นรูปเป็นนามธรรมดานั่นแหละมาตามกรรมและไปตามกรรมต่างๆเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยการกำหนดเครื่องหมายเนี่ยก็หนีไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติขันห้าเนี่ยได้มารวมกันแล้วก็ต้องรู้จักความรู้สึกเนี่ยก็ต้องรู้อย่าไปหลงความรู้สึกความรู้สึกเวทนาสุขทุกข์เนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็จะหัวหมุนแหละหัวหมุนรักสุขเกลียดทุกข์อยากอยู่ไม่อยากตายเนี่ยเล่นกับเวทนาคนโดยทั่วไปนี่ก็จะวุ่นอยู่กับเวทนาสัญญาเนี่ยถ้าใครไม่รู้เรื่องก็จะติดสมมุติติดนั่นติดนี่เต็มไปหมดเลยเริ่มตั้งแต่ติดชื่อติดนามสกุลติดโน่นติดนี่เยอะแยะติดอะไรต่อมีอะไรติดของสวยของงามอะไรต่อมีอะไรมีค่าเท่าโน่นเท่านี้ของแพงไม่แพงจริงจริงคือจริงๆก็คือเขาสมมุติเอาสมมุติที่มันแพงมันก็เลยแพงนะสมมุติได้ไงก็มันแพงจริงก็เขาสมมุติกันนะถ้าเรารู้จักก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไม่รู้จักก็โอ้ลำบากนะอย่างนี้นะครับติดของมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงของมีค่าก็คือลมหายใจเข้าออกนี่แหละมันมีค่ามีค่ามากกว่านั้นอีกตั้งเยอะถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายแล้วนะเพราะว่าที่จะมีค่ามีอะไรต่อมีอะไรมันก็ต้องมีตัวรู้ตัวรู้มันอยู่กับร่างกายกายพังตัวรู้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับอันนี้นี่สัญญาอุปมาเหมือนกับพยับแดดต่อมาก็สังขารอุปมาเหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยก็คงจะทราบดีว่ามันมีกาบมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีทั้งข้างนอกมันที่ดูแข็งๆหน่อยสีสันอย่างหนึ่งพอลอกไปลึกเข้าลึกเข้าสีสันมันก็อย่างหนึ่งแต่จะลอกไปอย่างไรแม้แต่กระพี้ยังไม่ปรากฏเลยแล้วแก่นมันจะมีได้ยังไงมันไม่มีหรอกนะอย่างนี้ฉะนั้นดูเหมือนมันจริงจังเหมือนกันลอกไปดูอะไรไปดูมันก็กระพี้ยังไม่มีแก่นของต้นกล้วยก็ไม่มีนะอย่างนี้สังขารจึงมีหลากหลายมีทั้งสีเขียวๆก็มีลอกไปเรื่อยๆก็สีขาวๆก็มีมีทั้งดำๆก็มีแดงๆก็มีเยอะแยะมีทั้งอกุศลมีทั้งอกุศลมีทั้งกุศลมีทั้งบุญทั้งบาปนะมีทั้งละเอียดมีทั้งหยาบเยอะแยะแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือสังขารเหมือนกับต้นกล้วยต่อไปวิญญาณก็เหมือนกับนักมายากลหรือลูกมือของนักมายากลผู้ชำนาญอันนี้วิญญาณนี้มันรวดเร็วมันก็ทำงานกับเขาได้ไปทุกเรื่องเพราะว่าที่รู้สึกได้รู้สึกสุขทุกข์ได้ก็เพราะมีวิญญาณที่กำหนดได้ก็เพราะมีวิญญาณที่โกรธโลภหลงได้ที่เป็นคนดีได้มีสติได้ก็เพราะมีวิญญาณมันไปกับเขาทุกเรื่องเลยมันเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจึงอุปมาเหมือนกับนักมายากลนักมายากลเนี่ย วลาเราดูเขาเนี่ยแหมดูเหมือนมันจริงจังมากเพราะว่าเขาทำอะไรให้มันเร็วนะเราดูไม่ทันนะอย่างนี้มันเร็วจิตก็เหมือนกันมันเกิดดับรวดเร็วมากจนทำให้ดูเหมือนมันต่อเนื่องกันไปเรื่องราวมันจึงต่อเนื่องกันได้นะจึงรู้สึกว่าโอ้มีเรานะไปเห็นนั่นไปเห็นนี่ได้รู้จักคนนั้นคนนี้ได้กินอาหารอร่อยที่นั่นที่นี่ที่พูดได้อย่างนี้ทั้งหมดเพราะวิญญาณมันเกิดไปกับเขาหมดเลยเราเดินไปที่นั่นที่นี่จริงๆไม่มีใครหรอกมีกายมันไปจิตมันรับรู้โอ้เราก็ได้กินของอร่อยไม่มีใครหรอกมีเวทนามันเกิดขึ้นเป็นความอร่อยวิญญาณมันรู้เรื่องกับเขาด้วยไปเจอคนนั้นคนนี้คนนี้เขาใหญ่โตนะเป็นดาราอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็กำหนดเอาวิญญาณมันก็รู้กับเขาไปด้วยพวกเราก็เลยมีเรื่องราวมาเล่าเพียบเลยนะกลายเป็นเราคนเดียวไปเลยเพราะมันเร็วอย่างนี้ทำนองนี้นะวิญญาณมันรู้กับเขาไปทุกเรื่องเลยเดินยืนนั่งนอนก็เป็นกายวิญญาณก็รู้ไปด้วยอร่อยเป็นเวทนาวิญญาณก็รู้ไปด้วยเหมือนกันรู้ว่าอร่อยกำหนดคนนั้นคนนี้มีค่าอันนั้นสวยงามอันนี้โอ้น่าเอาอย่างนั้นอย่างนี้วิญญาณก็รู้กับเขาเหมือนกันนะโกรธคนนั้นคนนี้ความโกรธความรู้สึกโกรธก็เป็นสังขารรู้ว่าโกรธก็เป็นวิญญาณฉันเลยไม่พอใจมันก็เลยโกรธมันอย่างนั้นนี่เลยพูดได้เป็นเรื่องราวเป็นประวัติตัวเองยืดยาวไปนะอย่างนี้พวกเราก็เลยมีประวัติตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้แต่ที่จริงแล้วนั้นก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ของขันห้าเราเอามาต่อกันเป็นเรื่องราวถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งขันห้าเป็นไปอีกอย่างหนึ่งเราก็ต่อประวัติเป็นอีกอย่างหนึ่งเองแหละนี่อย่างนี้เพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันเหมือนนักมายากลที่เกิดดับรวดเร็วไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้อ่านพระสูตรเผนะปินทูปมะสูตรให้ฟังแล้วก็ขยายความเล็กน้อยเน้นไปที่เรื่องการแจกแจงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราในแง่ขันธ์5เพื่อให้เห็นว่าไม่มีคนจริงๆนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปหัดฝึกมองโดยถ้ายังมองแบบขันธ์5ไม่ได้ก็มองง่ายๆก่อนก็คือกายกับจิตยกกายเป็นพวกไม่รู้เรื่องส่วนจิตเป็นตัวรู้นะจิตวิญญาณก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ทีนี้พอทำอย่างนั้นได้บ้างแล้วก็ด้านจิตก็แยกออกมาเป็น4ส่วนนะส่วนที่ง่ายๆก่อนเวทนาเนี่ยง่ายนะพวกอื่นก็ยากเพิ่มขึ้นแล้วแต่คนค่อยๆหัดไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ากระจายออกมาอย่างนี้ได้ตัวตนก็จะเริ่มหายไปแล้วนะมันก็จะเข้าแทรกเข้ามาเรื่อยว่าอ๋อตัวตนมันเข้ามาตอนไหนเราก็จะรู้แล้วมันเข้ามาตอนที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องขันธ์ทั้ง5นะเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดต่อไปนะการฝึกหัดให้มีปัญญาโดยการรู้จักแยกแยะส่วนประกอบต่างๆตอนนี้พูดในแง่แยกแยะแบบขันธ์5พอแยกแยะได้แล้วก็เอาไปมองในแง่ทุกส่วนประกอบนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหัดมองบ่อยๆอย่างนี้มองไปเรื่อยๆบ่อยๆก็จะปรากฏชัดพอปรากฏชัดแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอุบายวิธีการฝึกปัญญาระดับต้นทีเดียวนะเนี่ยฉะนั้นถ้าใครต้องการจะมีปัญญากันจะต้องฝึกอย่างนี้นะแต่ถ้ายังฝึกปัญญาไม่ได้ก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ไปฝึกสติสัมปชัญญะฝึกให้มีจิตมาอยู่กับตัวให้ได้สมาธิบ้างแล้วก็ฝึกหัดมองถ้าอยู่หลายคนแล้วมันไม่ได้สมาธิสักทีมันมองไม่เป็นก็ไปแอบอยู่เงียบๆคนเดียวมีเวลาอยู่กับตัวเองสัก1วัน2วัน3วันแล้วก็นั่นแหละฝึกไว้หัดเขาเรียกว่าซ้อมไว้นะถ้าไม่หัดบางทีมันก็ไม่เป็นเลยนะอย่างนี้มึงแม้จะฟังพอเข้าใจแต่ว่ามันทำไม่เป็นมันก็ไม่เป็นสักทีบางทีก็เลยต้องมีเวลาไปหัดปลีกตัวไปสัก 2-3 วันแล้วก็หัดทำดูพอทำเป็นแล้วต่อมาก็เอาออกมาใช้หัดฝึกต่อไปอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ